Rebeshakanda Solobotia. I Jesu Kristi navn så vil tynga ner i Jesu Kristi navn. Bare bryte det av i Jesu Kristi navn. Oh, Rebeshakandaya. Så skal vi reise oss opp i Jesu navn. Oh, Rebeshakandaya. Så trykk på. Deg, for alt blir skapt av deg. Du fortjener æren. Du fortjener alt. Du fortjener alt. For alt blir skapt av deg, og alt blir skapt for deg. Du fortjener æren. Dag og natt, natt og dag, vi har ditt håp. Dag og natt, natt og dag, la pris stige opp. Dag og natt, natt og dag, la pris stige opp. Dag og natt, natt og dag, la pris stige opp. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt blir skapt av deg, og alt blir skapt for deg. Du fortjener æren. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt blir skapt av deg, og alt blir skapt av deg. Du fortjener æren. Halleluja, Jesus. Om bare priser ditt navn, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre, for at du troner i all evighet, Herre. Du troner i all evighet, Herre, og jeg bare priser deg, Herre. For at du er her, Herre. Takk for at du er her med ditt nærvær, Herre. Og bare takker deg, Herre, for at du er her for å røre med oss, Herre. Å, Herre, den som er trøtt gjennom noe, ny styrke, Herre, og den som ingen styrke har. Halleluja, det bare fyller du på, Herre. Det bare fyller du på, Herre, Jesus Kristus. Jeg bare takker deg, Herre. Å, halleluja, shatandorosokorinia. Halleluja, takk for du som er som en vårvind, Herre. Og jeg bare takker deg her for at vi får lov til å stå der, Herre. Og bare kjenne hvordan du løfter opp, Herre. Hvordan du gir, Herre, ørne og Herre. Ny oppdrift, Herre. Åh, og kjøper kiri estere. At du kommer, Herre, som vinden, Herre. Som jeg bare får lov til å seile på, Herre. Bare kjenne at du bare løfter, Herre, Jesus Kristus. Åh, og derfor bare tilber med deg, Herre. Tilber deg, Herre, fra dypet av våre hjerter. Åh, halleluja. Halleluja, halleluja. Amen, amen, amen. Tusen takk skal du ha, Kristin. Veldig herlig. Beklager at jeg var litt sånn bra, men jeg kjente at det var noe som jeg bare hadde. Ja. Det har jo vært en herlig helg, siste helg, og det er alltid i, på en måte, når det er en sånn flyt som det, så, som det var sist, så det er ofte liksom spennende hvordan blir hverdagen. Men det som er så herlig er at Gud er på en måte, han er den samme hver eneste dag, på en måte, sant? En slipper å liksom bare leve på disse her konferansene. Gud er liksom der hele tiden og bare trykker på. Sånn at jeg tror vi skal ha noen herlige uker foran oss, og
Nå gir vi jo så ikke helt med det profetiske ennå. Vi får jo Priva, som Terje nevnte, på besøk. Så det blir jo veldig spennende. Kom gjerne da. Det som jeg har kjent innenfor i dag, det fikk jeg på torsdag når jeg var på vei hjem fra jobb. Så satt jeg der på ferjekaien på Oanes, og så opplevde jeg at Gud begynte å tale om det jeg skal dele med dere i dag. Det er kanskje ikke det som blir talt om mest, men dog er det en viktig side av det som har med Guds livet vårt å gjøre. Får jeg bare takke deg her for at du salver ditt ord, Herre, og jeg takker deg her for at jeg skal få lov til å forkynne ditt ord, Herre, sånn som du har tenkt det til, Herre. Og så bare takker deg her for at du skal gå inn her og skape liv, Herre, at du skal skape det som du har tenkt det til, Herre. Og jeg bare takker deg her for denne menigheten, Herre. Jeg takker deg her for at du bygger oss sunne og sterke, Herre, i deg. Og så takker deg her for at vi skal få lov til å se at du får lov til å bruke oss, Herre, som redskaper i din hånd, Herre. I Jesu navn. Jeg bare takker deg, Herre, for alt som ligger foran for hver enkelt, Herre. Takker deg, Herre, for at det er fremtid og håp, og jeg bare priser deg for kommende dager, Herre. I Jesu navn. Amen. Det er jo sånn at når vi snakker om kristenlivet og menighet og sånne ting, så har vi ofte liksom sånn at menigheten er Guds familie, og sånt, så vi skal måtte ta vare på hverandre, og ha omsorg for hverandre, og broderkjærlighet og sånne ting. Det snakker vi om. Og så snakker vi om at med ett legeme, som mange lemmer og sånt, at noen er som hånd, og noen er som øye, noen er lilla tå, og forskjellig. Og at vi har forskjellig funksjon. Sant? Mye sånt en snakker om når en snakker om Guds menighet. Men det som jeg kjente at Gud bare la på meg, det går på at Guds menighet er faktisk også en hær. Og det er jo på en måte litt sånn bryter litt med de her to andre bildene, på en måte, sant? Guds familie, det er jo sånn koselig og sånt. Og kropp, altså det med kroppen er jo også sånn, ja, greit, på en måte. Og så kommer Guds hær, det er jo liksom, eller en hær, det er på en måte liksom litt annerledes. For det første er det jo militant, og vi som er kristne, vi har jo ofte en sånn litt sånn litt anstrengt forhold til det. Kanskje vi til og med pasifister og sånt. Men allikevel så taler jeg så mye om det å være en hær. Jeg kjente jeg skulle dele det med dere. For jeg tror det er et viktig fokus å på en måte ha med seg i det å være en kristen. Så du kan slå opp med meg i 2. Timoteus brev. Så får vi se om dette blir mer som en undervisning enn som en preken, men ja, det får ta det sånn det kommer. Så i 2. Timoteus 2 og vers 1. Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden i Kristus Jesus. Og alt det du har hørt om meg blant mange vitner skal du overgi til trofaste mennesker som også er i stand til å undervise andre. Derfor må også du lide ondt som en god Jesu Kristi stridsmann. Ingen som fører krig blander seg inn i de oppgavene som hører dette livet til, for at han alltid kan gjøre hærføreren til lags. Om noen driver idrett, får han ikke særkransen uten at han deltar etter reglene. Den bonden som arbeider flittig skal være den første til å ta del i fruktene. Her snakker Paulus om det at Timoteus er en Herrens stridsmann. Og han sier noe om på en måte, hva som forventes av en Herrens stridsmann. Og det er på en måte, jeg tror ikke det gjelder bare Timoteus, eller bare en eller annen som har en eller annen tjenestegave. Guds ord taler om at vi alle er en del av Guds hær, og at vi alle er Herrens stridsmenn. Og der så sier det blant annet og Paulus til han at, at du må være rede til å lide ondt. Og så sier han at i tillegg så har noe med på en måte fokuset ditt. Altså, den som er i en krig, han driver ikke på med alt mulig annet. Mens hans fokus er på en måte å være rede til å utføre de ordre som kommer fra offiserene eller fra hærføreren. I tillegg så drar han det videre og snakker om idrettsmannen som må på en måte konkurrere i henhold til reglene. Altså, det finnes en del regler, det finnes en del ordninger, også i det åndelige. Der, som Gud ønsker at vi skal på en måte operere i tråd med. For at vi skal på en måte få seierskransen. Sånn at det finnes en hele haug med ting som handler om dette med det å være en Herrens stridsmann. Og det er viktig på en måte å ha det fokuset at vi er en del av Guds familie. Ja, vi er en del av kroppen. Vi er frelst og av bare nåde, og det er liksom kjekt og koselig og alt mulig sånt. Men så finnes det også en side av at ja, du er en Herrens stridsmann. Og det er så viktig å ha med seg den siden der, fordi at vi står i en strid. Enten vi liker det eller ikke, enten vi er opptatt av det eller ikke, enten vi på en måte merker det. Merker det vil den gjøre stort sett uansett, men uansett hvilken holdning vi har til det, så står vi i en strid. Og det på en måte må vi forholde oss til. Og det lureste da er jo da på en måte å se det og gjøre noe med det. På en måte gjøre seg rede for den striden som man står i. Det er jo sånn at en hær som i det naturlige så drar den sin styrke fra det at den er har en viss mengde. Altså, det er kjekkere å være en hær som er svær enn en hær som er liten, hvis du skal liksom krige. For da har det en tendens den store hæren til å slå de små, normalt sett. Det finnes historiske unntak. For eksempel når hele Persia-riket skulle invadere Hellas, så stoppte 300 mann en hær på kanskje flere hundre tusen mann. Fordi at de var smarte og stilte seg der som det var smalest. Der kunne ikke de hundretusenvis liksom komme i bredden. Der måtte de komme smalt. Og dermed så tok de 300 og kunne være en plugg i den flaskehalsen. Det er klart, det finnes unntak, men stort sett så er det de store tar de små. Det er regelen som det finnes unntak som bekrefter. Men i tillegg så er det sånn at en hær drar sin styrke fra treningen den har. Altså hvis du har en hær som er godt trent, så kan du vinne over en større hær som er mindre trent. Det viste det har mange kriger oppover vist. Og samme har det med motivasjonen til en hær. Altså, hvordan er moralen i den hæren? Altså, har de tro på seier, så er det mye lettere å vinne seier enn hvis de tror at dette her går ned og hjem. For da har de stort sett tapt på forhånd. Og så har det også med koordinasjon å gjøre. En viktig grunn til at nazisterne rullet frem de første årene i krigen var for at de hadde radio mellom sine tanks og sine fly. Så de kunne koordinere mens de andre stod med flagg og blinkende lys og forskjellige sånne ting. Det var ikke så lett å koordinere. Sånn at koordinasjon i en her er også ekstremt viktig. Nå skal jeg ikke snakke så mye om de naturlige herrene, men ting å dra ifra på en måte, det å kunne noe om det strategiske og måten en her fungerer, for dette Guds her fungerer veldig måte, ganske likt egentlig. Hvis vi slår opp i Joel 2, så skal vi lese litt om Guds her der. Fra Joel 2, vers 1. Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på mitt hellige berg. Alle som bor i landet skal skjelve, for Herrens dag kommer denne nær. En dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett skodde. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk stort og sterkt. Det sliker ikke vært fra evighet. Noe slikt skal heller ikke komme til i årene som kommer etter fra slekt til slekt. Ild fortærer for dem, og bak dem brenner flammen. Landet er som Edens hage foran dem, og etter dem er den øde ørken. Sannelig, ingenting skal slippe unna. De ser ut som hester, som stridshester, slik løper de. Som skramlende vogner farer de over fjelltopper. Det er som lyden av flammende ild som fortærer halmen, som et sterkt folk fylke til strid. Foran dem vrir folkene seg i smerte, alle ansikter blekner. De løper som mektige menn, de klyver over muren som stridsmenn. Hver mann blant dem følger den veien som han skal gå, og de bryter ikke ut av rekkene. De dytter hverandre ikke til siden, hver av dem går fram på den strake veien han skal gå. Selv om de faller blant våpen, stanser de ikke. De løper fram og tilbake i byen, de løper på muren, de klyver inn i husene, de går inn gjennom vinduene som en tyv. Jorden skaker foran dem, himmelen skjelver, sol og måne sverter og stjernene mister sin glans. Herren løfter sin røst foran sin hær, for hans leir er meget stor, for sterk er den som utfører hans ord. For Herrens dag er stor og mektig, fryktinngytende. Hvem kan utholde den? Ja, her er det snakket om Herrens hær, dog nok i utgangspunktet den Herrens hær som kommer ridende, eller når Jesus kommer igjen for å avvæpne antikrist og sånt, så kommer vi ridende med han. Det viser likevel et bilde på en måte Herrens hær, altså den hæren som vi er innrullert i. Og den sier noe om at de går fram på sin beinevei, de trenger ikke hverandre til siden, men de på en måte fyller sin den veien som Gud har lagt for den enkelte. Og det handler om koordinasjon. Det handler om at de lytter inn til Gud taler til dem, og så går de på den veien som Gud har lagt for hver enkelt. Og så gir Gud de signaler. Han står det at han lar sin røst lyde foran sin hær. Og det handler om at Gud faktisk er hærføreren. Jesus er den som er hodet for sin menighet. Og når menigheten er her, så er han også Herren som er på en måte hærfører for denne hæren. Og derfor er det så viktig å på en måte få med seg på en måte de signalene som kommer fra himmelen. Og til det så har han jo da blant annet satt i menigheten tjenestegaver som han har tenkt å lede gjennom. Og han har gitt forskjellige tjenester, og han har gitt oss alle det å lytte til den hellige ånd. I 1. Korinterbrev så står det i kapittel 14, i vers 8. For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til kamp? For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til kamp? Det er så viktig at det, de som fungerer det profetiske spesielt, at de lytter inn hva den hellige ånd taler om. Og så kan de gi et klart signal til menigheten, slik at de kan gjøre seg klar til kamp. For her er det så viktig at en lytter inn hva Gud taler om, hva Gud har på sitt hjerte i denne prosessen, når vi skal gå i åndelig strid, når vi skal på en måte innta fiendens territorie, så er det så viktig å få på en måte hans signaler. At få de strategiene som han har gjort klare, de nøklene som han har for å innta Sandnes, for å innta Jørpeland, for å innta Sand, for å innta Sauda, Odda, alle disse andre plassene som vi tror vi skal få lov til å merke med Guds nærvær. Og da er det så viktig å på en måte la han få lov til å komme til og tale til oss, og sånn at vi kan høre en klar basunrøst, en klar basun som på en måte lyder klart, og ikke at det blir liksom, ja, jeg tenker at det er sånn, ja, men nei, eller sånn. Det finnes mange gode ideer, mens jeg tror at det er så viktig å få Guds ideer, og ikke bare på en måte våre gode ideer. Og derfor er det så viktig at vi bare lærer oss å lytte inn, gå inn for Gud og få hans strategier. Når vi skal til Sauda om 2 måneder cirka, så hadde vi et styremøte der vi planla det. Det er lett at det blir en sånn skog av gode ideer. Så gjør vi dette, eller nei, så gjør vi ikke det. Og så sitter vi der og har med en komité. Og Åleskjær pleier å si at når djevelen vil at ingenting skal skje, så setter han ned en komité. og nå er det sikkert at komiteer kan være sikkert bra, men det kan også fort bli at det blir masse med gode ideer, men som bare er gode ideer. Derfor er det så ekstremt viktig at vi lytter inn Guds planer, og på en måte bruker den tiden i bønn og bare får hans vilje. Og jeg tror at det må være sånn som en kan lese i Josua. Josua kapittel 5, hvis du slår opp der. En superkjent beretning, men dog. Josua kapittel 5, vers 13. Da Josua var ved Jeriko, skjedde det at han løftet blikket og så, og se, en mann sto rett overfor ham med et trukket sverd i hånden sin. Josua gikk bort til ham og sa, «Er det med oss eller med fiendene våre?» Da sa han, «Nei, men jeg er høvdingen for Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Josua falt med ansiktet mot jorden og tilbød. Så sa han til ham, «Hva sier min Herre til sin tjener?» Da sa høvdingen over Herrens hær til Josua, «Ta sandalen av foten din, for det sted hvor du står er hellig.» Og Josua gjorde det. Jeriko var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Herren sa til Josua, «Se, jeg har overgitt Jeriko i din hånd, også kongen og de mektige krigerne. Dere skal gå rundt byen alle stridsmenn. Dere skal gå en gang rundt byen. Dette skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal bære hver sin sjofar foran arken. Men den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i sjofar. Når de setter i et langt støt i sjofarenhornet, og når dere hører lyden av sjofar, skal det skje. Hele folket skal sette i et høyt skrik. Da skal bymuren falle og rase sammen, og folket skal gå inn og hver mann rett frem. Her ser vi at Gud gir Josva en strategi for å innta Jeriko. Og Jeriko er ikke unikt. Hvis du hadde sett et åndelig bilde av Sandnes, så ville du også sett at djevelen han har låst alle dører og har murt igjen en svære mur, og han sitter der av frykt for Guds folk. Men så er det så lett at vi blir blendet av denne her muren. Vi blir blendet av på en måte at de har jo stengt i alle dører. Vi kommer jo ikke inn et plass, sant? Vi får en sånn der tanke om at dette her blir umulig. For djevelen han har murt igjen. Han har reist opp så masse festningsverk imot det som Gud har. Men Gud har alltid en eller annen vei. Og det er ikke sånn at Gud er avhengig av at disse her murene på en måte rent sånn fysisk skal på en måte ødelegges med hær og makt, liksom. Eller at det, på en måte, politikere skal liksom bli mer miljølige eller et eller annet, sant? Han har ingen interesse av det her. Altså, hvis det var sånn at Gud opererte på det viset, så hadde han gitt Israels folk liksom katapulter, murbrekkere, sånn der rambukker, trebuchet og alt mulig sånt som de holdt på med den tiden, for å rive ned murene. Men det gjorde ikke han. For han opererer ikke på det planet i det hele tatt. Han sier, gå rundt muren 7 ganger den siste dagen, og så sett i et herskrik. Det liksom høres totalt idiotisk ut. Men det var det som skulle til. For da ramlet muren. Ikke fordi at det liksom herskriket lagde liksom vibrasjoner, og så gjorde at det... Sant? Det var ingen fysiske lover som var i verk, men det var åndelige lover som fungerte. For når Gud sier, gjør det, og du gjør det, så funker det. Alltid. Og derfor er det så viktig når vi skal innta Sandnes eller innta en eller annen by eller et eller annet, det å lytte til Guds måte å gjøre det på. Så kan det være sett opp høytaleren midt på torget og bare lovsyng uten å bry deg om de som er rundt deg. Det er den menighet i USA som fikk. Som endrer bare bydelen, det som de er, med å gå inn og bare lovsynge til Gud. Igjen, det høres helt idiotisk ut, men når de begynte å gjøre det i et område, så bare reiste de sånne her narkolangerne. De orket ikke være der, for Guds nærvær kom så sterkt. Sånn at Gud har helt andre måter å operere på enn det som vi liksom tenke at sånn må vi gjøre det. Altså, vi må liksom lage en sånn der 20-punktsliste på dette skal vi gjøre. Og så har Gud helt andre måter å gjøre det på. Og da må vi på en måte lytte til hva er din vei, Gud? Hva er din strategi? Hva du vil at vi skal gjøre? Og når vi gjør da de tingene som kanskje i utgangspunktet høres helt sånn teit ut, kanskje det innbefatter å gå ned midt på ruten og stå og blåse en sjofar. Og så ser du ut som et esel foran hele byen. Men det kan være at det er det som skal til. Da er det så viktig at vi bare går inn for Gud. Gi oss dine måter å gjøre det på. Så det er da en herre. Når vi er en herre, så er det viktig to ting. Det er viktig å ha et sterkt forsvar, og det er viktig å ha et sterkt angrep. En herre som bare er god på å angripe, vil ikke vinne krigen. For en krig så innebærer det både angrep og forsvar. Derfor er det viktig å kunne begge deler. Så jeg har bare kjent at jeg skal dele litt sånn våpen som Gud har gitt oss i det som både har med det vårt forsvar og vårt angrep som en hær. Og hvis du slår meg i salme 8, og fra vers 3 der, det står det: fra spedbarns og dibarns munn har du grunnfestet en makt for dine fienders skyld, så du skal ødelegge fienden og den hevngjerrige. I 88 så står det vel at det har reist et vern mot fiendens vold, tror jeg. Hvis en da går til Matteus 21, så siterer Jesus dette bibelverset. Men han feilsiterer det, eller det vil si, Jesus gjør ikke noe feil, for å si det sånn, så der står det, der sa de til ham, dette er Matteus 21, vers 16, og de sa til ham: hører du hva disse sier? Og Jesus sier til dem: ja, men har dere aldri lest, fra spedbarns og dibarns munn har du berett deg lovprisning. I Salme 8, vers 3, så står det: har du reist et vern mot fiendens vold? Og her bytter Jesus ut vern mot fiendens vold med lovprisning. Men jeg tror det handler om det samme. Fordi at i Jesaja 60 så står det at dine murer er frelse, og dine porter er lovprisning. Så Gud har i det at vi lovsynger han, gitt oss et vern mot fienden. Og det fra de barn og spedbarn, det handler om den der barnslige troen på at Gud, det du sier, er sant. De har på en måte ikke hatt erfaringer som på en måte taler imot eller et eller annet som de setter høyere enn Guds ord. Men de bare, av en barnslig tro, så bare: Gud, jeg bare tilber deg, jeg bare priser deg. Og derifra så har Gud berett oss et vern mot fienden. Når vi som en menighet bare går inn for han og bare lovsynger han, så vil det være som et vern imot det som fienden har av angrep. Så lovsangen i seg selv er et ekstremt viktig våpen i forsvaret vårt. Men la oss gå til Nehemia. Og det er veldig interessant i forhold til det som Terje delte her i begynnelsen. Om det å når han var på bønnemøte der hos Nelia. Det kan jeg anbefale å lese, Esras bok og Nehemias bok og profeten Zakaria og Haggai, og gjerne Daniels bok også, som en helhet på et vis. Og da utifra et sånn kirkeplantingsfokus. Ufattelig mye å dra ut av det. Esra, kan du på en måte, er som et profetisk forbilde på en aposteltjeneste, fikk på en måte kallet til å gå og plante og bygge opp igjen tempelet, mens Nehemia er på en måte et forbilde på den profetiske tjenesten i den her i menigheten, som veldig interessant å lese. Men nå skal vi lese da fra Nehemia 1 og vers 3. Her er det da en som kommer tilbake fra Jerusalem og forteller Nehemia. De svarte meg, resten, de som var igjen etter fangenskapet, og som er der i området, er i stor nød og vandrer. Jerusalems mur er også revet ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget i mange dager. Jeg fastet og ba for himmelens Guds ansikt. Det er sånn at det finnes en mur rundt menigheten. Gud ønsker å reise et vern rundt sin menighet. Men så ofte er det sånn som det var her. Menigheten, eller Nehemia, var blant den siste utflykten fra Babylon. Det var tre store utflykter, eller tilbakereiser til Jerusalem fra Babylon. De har jo da vært i 70 år i fangenskap i Babylon. Kong Kyrios sier at dere får lov til å reise. Esra og en gjeng reiser som første gjengen for å bygge opp igjen tempelet. Og det tar en god stund. Det stopper opp, men så kommer da profeten Zakaria og Haggai og taler inn profetiske ord, og det starter opp igjen, og tempelet blir bygd opp. Og dette er da, altså tempelet blir bygd opp ca. 556 rundt det, før Kristus. Da ble det innviet. Mens Esra her er da på 400 og noe, altså på slutten av, altså rett en sånn 50 år senere på et vis. Så tempelet det er bygd opp, men han sier at muren ligger nedrevet, portene er brent opp, og folket som bor der lever i vanry og i stor nød. På grunn av det, for fienden, eller folket rundt, har fri tilgang. Det finnes ingen vern mot det som fienden vil. Og sånn kan det være for en menighet også. Altså, tempelet er blitt reist, menigheten er etablert, og bare i det så finnes det en hele haug med ting som skjer av fiendeaktivitet, som du kan lese i Esras bok. Men selv da, når tempelet på en måte er på plass, så finnes det fortsatt angrep som kommer. Disse her fiende folket rundt, de gir de på en måte ikke fred. Og så her så sier det, kommer de å fortelle dette til Nehemia, og det bare vekker noe i han. Han går inn for Gud og bare går inn i bønn og fast og gråter inn for Guds ansikt. Og så kaller Gud han til å reise og bygge opp igjen muren. Og sånn er det i en menighet også. Der vil det finnes punkter der djevelen har lettere tilgang, fordi at muren ligger nedrevet. Nå i helga så hadde vi ropte mot porno og i forhold til det. Og det finnes en hele høy med menigheter som sliter fordi at dette har kommet inn i menigheten. Og det finnes andre områder, sant, som også er svake på. Og klart, der ønsker Gud å reise opp igjen den muren. Han ønsker å reise opp et vern imot disse tingene som Satan prøver å komme inn med. Han sa at han er ute for å stjele, myrde og ødelegge. Og han vil prøve å finne de sprekkene i muren som han kan snikke seg inn og komme og stjele hos oss. Og når han da finner et sted der muren er nedrevet, så er det jo der han kommer. Sant? Da lager han en motorveien der. Og så setter han opp et festningsverk i tillegg, sånn at det liksom er nesten umulig for han ut i tillegg. Sånn er det han opererer. Han går ikke liksom og ringer på døra og liksom, kan jeg få lov til å komme inn? Nei, han hopper over gjerdet, eller han lager seg en vei inn. Og derfor er det så viktig at vi ser til muren i menigheten. Nå er ikke det en fysisk mur, som du selvfølgelig skjønner, men det handler om en åndelig mur. Og Nehemia her, han får det på hjertet. Og så tar vi og blar en side, og så går vi til Nehemia 2, og vers 12. Bare for å se litt grann hvordan han da opererer i dette. Kan ta fra vers 11, egentlig. Så kom jeg til Jerusalem, og det ble der i 3 dager. Om natten sto jeg opp. Jeg og noen få menn var med meg. Ikke et eneste menneske sa jeg hva min Gud hadde lagt på mitt hjerte å gjøre for Jerusalem. Jeg hadde ikke med meg noe annet enn det dyret jeg er på, Om natten dro jeg ut gjennom dalporten og bort til slangekilden og kom til avfallsporten. Jeg undersøkte Jerusalems murer som var revet ned og portene som var brent opp. Jeg dro videre til kileporten og til kongens dam, men der var det ikke nok plass til at dyret jeg red på kunne komme fram. Slik dro jeg opp gjennom dalen om natten og undersøkte muren. Deretter ventet jeg tilbake og dro inn gjennom dalporten og kom så tilbake. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde dratt eller hva jeg hadde gjort. Jeg hadde enda ikke sagt noe til jødene, prestene, de formenne menn, forstanderne eller til de andre som skulle utføre arbeidet. Men nå sa jeg til dem, dere ser hvilken nød vi er i, hvordan Jerusalem ligger øde og at portene som hører til er brent opp. Kom, la oss gjenoppbygge Jerusalems mur, som vi ikke lenger skal være til spott. Jeg fortalte dem om min Guds hånd, som hadde vært så god over meg, og de ordene kongen hadde talt til meg. Da sa de, la oss gjøre oss klare å bygge. Så tok de kraftig fatt på dette gode arbeidet. Da kom horonitten Sanballat og den amorittiske tjeneren Tobia og araberen Geshem hørte dette, gjorde de oss til latter og fraktet oss. De sa, hva er det dere gjør? Vil dere gjøre opprør mot kongen? Da svarte jeg dem, himmelens Gud skal selv gi oss framgang. Derfor vil hans tjenere, derfor vil vi hans tjenere gjøre oss klare å bygge, men dere har hverken noen arv eller rett eller noe ettermæle i Jerusalem. Jeg ser med Nehemia der han opererer på en måte i det profetiske på et vis. Altså, han gjør det jo i det synlige, men han er et bilde på den profetiske tjenesten og forbundstjenesten i den nye pakt. Der han går inn for Gud, han sjekker på en måte hvordan er tilstanden med muren rundt Jerusalem. Og der tror jeg at den profetiske tjenesten skal være innenfor Gud og lytte hvordan står det til med vår mur rundt menigheten. Hvor er muren revet ned? Hvor er portene brent opp? Og på samme måte som Nehemia gjorde, skal da profeten gå inn for Gud og bare be og faste i forhold til de ting han ser. Han er ikke den første som springer til forstanderne og på en måte lederskapet og liksom legger ut, ja, i går så jeg det, og for 2 minutter siden så jeg det. Nei, han virkelig går inn for Gud med det som Gud gir han. Og så når han på en måte har fått, når han har virkelig sådd inn sitt eget hjerte i det, så deler han det. Så deler han det med lederskapet som da tar tak i det. For da er det beredt. Der tror jeg ofte at vi som har fungert i det profetiske, vi har gått vill. Fordi at vi har vært så raske til å på en måte bare tale ut til våre pastorer, eller hva det måtte være, om hva vi så. Og så har det på en måte ikke, vi har på en måte ikke lagt inn vårt eget. Vi har ikke faktisk gått de steger som han først gikk. Han gikk i bønn, han gikk i fast, og han ba, virkelig øste ut sitt hjerte. For det er så lett at vi kan liksom, når vi opererer de profetiske, så har vi vært på høyden, sånn, så vi har sett ting og hørt ting, og så kommer vi trampene inn, og liksom, så sier Gud, det finnes synd i leiren, sant? Så går vi igjen. Og så sitter de der, og må ordne opp i det på en måte, sant? Men det er så mye bedre når profeten faktisk har vært innenfor Gud, og bare, Gud, dette ser jeg. Kom du og leg landet. Kom du og bygg opp igjen muren. Og når han kjenner at han får løst til å gå med det, så går han og sier det. Sånn er det. Og da finnes det en helt annen inngang til at det blir ordnet opp i. Så der tror jeg at det er så viktig at vi fungerer på et rett vis, at når vi reiser inn til Sauda eller et eller annet, og får profetiske ord til det som finnes der, så er det så lett å liksom komme fra en sånn der sånn ovenfra og ned, sant? Nå kommer vi med, skal jeg si hvordan dere bør gjøre, sant? Og da har vi ikke rett av hjertet. Sant? Vi må bare gå inn for Gud. Gud, hva finnes her på Sauda? Hva er det som er ditt hjerte for Sauda? Hva er det som må settes på plass igjen her? Hva er det som må bli gjenopprettet? Og som bare går med inn for Gud og bare ber og faster og gråter inn for hans ansikt. Da har vi fått lov til å være med og berede grunnen for det som vi kan, da kan tale inn der når vi kommer der. Så jeg tror det er mye å hente ifra måten han gjør det på. Så står det da i Jesaja 62. I vers 8. Nei, vers 6. På dine murer, du Jerusalem, setter jeg vektere. De skal aldri være stille, hverken dag eller natt. Der som påkaller Herren, under ingen ro. Gi heller ikke ham ro før han gjenreiser Jerusalem og gjør byen til en lovprisning på jorden. Når Nehemia delte disse her tingene, så begynte de å bygge. Og det står at hver mann bygde med mureskjei og ei hånd og våpen i den andre. Mens Nehemia sto med basunen for å på en måte si, her kommer fiendens angrep. La oss flytte om på styrkene for å stå mot det. Så jeg tror at det har vi mye å innta. Når den profetiske tjenesten virkelig får lov til å fungere i dette, så vil vi på en helt annen måte både få bygge opp igjen den muren. Og hva handler det om? Jo, for eksempel når det gjelder porno, så handler det om at det finnes, at vi rett og slett gjør grep for at menn som sliter med det, skal kunne ha noen å være accountable overfor. Altså kunne dele, kunne si, nå sliter jeg, be for meg nå, eller et eller annet, sant? Vi setter opp ordninger, rett og slett, som hjelper med å bygge opp igjen der. Hjelper å reise opp igjen de ting som har blitt svagt. Og det handler om, sant, bær hverandres byrder. Det handler om å ta de tingene der vi er svake. Det kan jo handle om andre ting. Sant? Det kan handle om sladder, det kan handle om, altså, det kan handle om at en kjenner på forkastelse. Det kan, altså, mange ting som djevelen kommer bare inn for å liksom stjele et eller annet fra oss. Og da er det så viktig at vi på en måte lager oss en mur. Både i, på en måte, det, i måten vi lager ordningene blant oss på. Altså det å kunne ha sånn der du bare kan ha noen å dele hjertet med, tror det er så viktig i forhold til det å kunne gjøre oss sterke og sunne. Så er det da, sant, i denne byggeprosessen, så vil djevelen prøve å ødelegge. Han vil prøve å skremme oss vekk ifra bygge opp igjen muren. For når han er super lite interessert i, så er det at vi skal reise muren igjen. At han ikke skal få tilgang til menigheten med det som han måtte ha. Og derfor er det så viktig at når vi står der for å bygge, så er vi også klar for strid. Og når vi da kjenner at oi, her kommer det et angrep, så bruker vi de våpen vi har blitt gitt. Og hva er det? Jo, det er blant annet tronskjold. Efeserne 6. Til slutt, mine søsken, fra vers 10. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hersker i himmelrommet. Det er den striden vi står i, sant? Det er ikke mot mannen i gata, selv om, sant, om de skulle spotte, eller om de skulle kalle oss ditt og datt, mørke menn eller et eller annet, så er det ikke de som kampen står mot. Det er mot makten og myndigheten som står bak dem. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Være i stand til å stå rede på den onde dag. Og der tror jeg det ligger en nøkkelvers. I kapittel 4 i Efeserne så sier Paulus, jeg ber for dere om at Gud skal styrke dere i det indre mennesket. Og det handler om at din ånd, ditt indre menneske, kan bli sløvet eller kan bli styrket. Og det handler om en alerthet i ånden. Når Jesus vant på korset, så avvepnet han maktene og myndighetene. Og han gjorde sånn at du fikk på ny råderetten. Du satte råde og regjere med Kristus. Du er på en måte satt tilbake til Edens hage. Du er på de samme posisjonen som det Adam og Eva var. De var blitt gitt herredømme over jorda. Og Satan kunne ikke tvinge dem til synde, men han lurte dem til synde. Og de sa ja. Når djevelen kommer med sine angrep på oss, så er det ikke sånn at vi må ta imot dem. Men vi lar han som oftest komme til. Ved å ikke stå imot. Stå imot, og djevelen skal fly fra deg. På fredag så kjente jeg når jeg kom hjem at det var liksom en sånn forkjølelse på vei. Kjente det begynte å renne i nasen, og kjente liksom sånn, var kald i hele kroppen og sånt. Men jeg bare, nei, i Jesu navn, dette tar jeg ikke imot. Og så forsvant det. Nå var det en liten ting. Men jeg tror det er så viktig å på en måte, det er så lett at vi blir litt sløve. Det er så lett at vi bare går i en sånn der, den vanlige tralten, sånn, så blir vi så innlullet i den der daglige greia som Satan har. Han har satt på en sånn der grammofonplate som han bare spiller for hele verden, som bare, alle bare kommer inn i den. Det går i en sånn der, våkner om morgenen, så skjer det samme, og så går livet sånn, i en sånn evig sånn der, støysender fra djevelen. Og i den der støysenderen der, så blir vi sløve. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Hvis du setter på, jeg har alltid lovsang i bilen, men så skjer det av og til at jeg setter på en eller annen verslig greie. Det er en bekjennelse av synd her. Men da merker jeg hvordan det bare sløver. Hvis jeg sitter og hører på det, for eksempel en plate er ferdig, så bare kjenner jeg, det blir liksom helt sånn sløve i hele meg. Fordi at det finnes en ånd der som ønsker å gjøre oss til å bli på en måte sløve. Mens Jesu ånd, den hellige ånd, kommer med noe helt annet. Den kommer med styrke, den reiser oss opp. Den gjør oss til, sånn som Daniel står, at han hadde en høyreist ånd. Okay. Hva var det med Daniel? Jo, han slapp ikke til alt dette som verden hadde. Nebukadneser sier, kom nå her. Du skal få lov til å være blant de som kanskje skal bli utvalgt til å bli noe stort. Men da må du spise mine retter. Da må du ta mine ting. Sant? Men han bare skjønte, nei, dette skal ikke jeg ha. Jeg skal ikke ha dette som du sier, gi meg av verdens goder. Jeg spiser frukt og jeg drikker vann. Så han hadde en ånd som på en måte bare skilte ut, på en måte. Det som ville sløve han hen. Det som ville gjøre han til en blant alle de andre som hadde gått gjennom kvern og endt opp i som en grå masse. For Gud har ikke det. Gud vil at vi skal på en måte bare ha en sånn skarphet i ånden. Sånn at når da piler kommer, står det i Salme 91 at vi skal se piler som flyr om dagen. Så hvis vi ikke ser henne, så vil hun treffe. Men derfor er det så viktig å bare ha denne alertheten i ånden. Og hvordan får han det? Jo, bli styrket. La den hellige ånd få lov til å styrke ditt indre menneske. Fyll deg med lovsang. Vær i hans nærhet. Så vil han styrke ditt indre menneske. Og du vil reise deg opp, og du vil kjenne. Oi, der var det noe på vei. Der kom det forkastelse. Der kom det en sykdom. Der kom det et eller annet greier. Og når det er på vei, det er da tiden er inne for å løfte tronskjold. Når pilen står sånn, 10 centimeter inne i kroppen din, da er det litt sent å løfte tronskjold. Da trengs det legedom. Da finnes det heldigvis. Men poenget er, en må bruke troen når angrepet er på vei. Det er da det er tid for å stoppe det. Så dermed så, det å være alert i sin ånd, det å stå rede på den onde dag, er nøkkelen. Nå har vi snakket litt om forsvaret. Det finnes en mur, den skal reises. Det gjøres i bønn. På dine murer så setter jeg vekter, og de skal ikke una seg ro. De skal minne Gud på. Inntil at han gjør Jerusalem på ny til en lovprisning. Det handler om bønn. Og der er det så viktig at vi får på plass den profetiske tjenesten, forbønnstjenesten, det å lytte til Gud. Hva ligger på ditt hjerte? Hva finnes av problemer for menigheten? Og så bare ber vi det ut. Det er så gull for en hver menighet at den forbønnstjenesten bare er der og fungerer som denne vekterne på muren. De som har stilt seg opp med våpen og murskei for å mure opp igjen muren. Stilt seg i revner for folket. Det finnes en hel haug med skriftsteder om dette. Men så finnes det også et herlig og sterkt angrep. Så slår jeg på meg i salme 2. Og vers 1 da. Hvorfor er hedningen folken i opprør? Og hvorfor planlegger nasjonene det som er nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og førstene rådslår med hverandre mot Herren og hans salvede. Og de sier, la oss rive deres bånd i stykker og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så skal han tale til dem i sin vrede. Og harmdærene skal han slå dem med angst. Men jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre rådslutningen. Herren har sagt til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til eiendom. Du skal knuse dem med jernstav, du skal slå dem i stykker med som pottemakerens lærkar. Vær derfor kloke, dere konger, ta imot advarselen, dere jordens dommere. Tjen Herren med ærefrykt og fryd, dere med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere skal gå til grunne på veien, når hans vreder et øyeblikk blir opptent. Salige alle de som søker tilflukt hos ham. Nå er jo dette kanskje en del av det er en profeti om tusenårsriket, men dog så står det her om at Jesus, eller Gud sier til Jesus, du er min sønn, jeg er født deg i dag. Og be meg, så skal jeg gi deg folkeslagene til din arv. Og nasjoner til din eiendom. Og det er noe som han, altså, vi er i Kristus. Vi er måtte, i denne oppfyllelsen av dette. Gud vil utbre sitt rike. Han vil at vi skal innta byer. Han vil at vi skal innta regioner. Han vil at vi skal innta folkeslag. Men det gjør vi først i bønn. Den offensive bønnen er så viktig. Det er med på en måte, når vi skal inn til sand og inn til Sauda og inn til alle disse forskjellige stedene, så er det så viktig at vi går i bønn og tar de i bønn, erobrer de i bønn først. Sånn at Gud vil gi oss disse stedene. Men det, vi må be han. Vi må be om at vi skal få disse stedene og innta de. for han. Derfor er det så viktig å på en måte ha den der vete at i bønnen så kommer det, det er ikke bare liksom brandslukking. Gud, nå har vi dette kjempeproblemet. Og så liksom lasser vi det av oss Gud. Nei, det handler også om at vi skal innta. Vi skal være erobrende i vår bønn. Og der finnes det, sant, hvis du leser i Lukas 18, 1-8, så står det om denne her urettferdige dommeren og enker som kommer til ham. Sant, som han sier at etter du har liksom mast om å få sin rett, så sier han, ok da, jeg får vel heller gjøre det. Ellers, i en oversettelse står det at ellers vil du sikkert fly i synen på meg. Sånn at hun er relativt pågående. Og Jesus sier, sånn skal dere be. Sånn skal dere være når dere ber. Som denne enka. Altså det handler om at Gud vil at vi skal være pågående i bønn. At vi faktisk skal gå inn for han, ta til oss av det som han har for oss. Et annet skriftsted som er på en måte nesten over alle kosterskaft. Kan du lese om i Matteus 11. Og vers 12, det står det, fra døperen Johannes' dager og til nå trenger de seg inn i himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg. Det handler om offensiv bønn. Det handler om det å på en måte gå inn for Gud og bare rive til seg det som han har. Men igjen så er det på en måte Gud vil det. I Jesaja så sier han, minn meg, la oss sammen gå for retten, så du kan få den rett. Altså han vil at vi skal være som en advokat som drar han inn for retten. Gud, du blir med her. Og så minner han på hans løfter. Sånn at vi kan få vår rett. Og det er liksom sånn, ja, det er jo Gud jeg går inn for. Ja, men kan jeg gjøre det sånn? Ja, jeg vet ikke, jeg. Gud sier at vi skal gjøre det sånn. Gud sier at vi skal være offensive, at vi skal være pågående. At vi skal på en måte være som denne enka som krever å få det som han har for oss. Når han har talt om Sauda, når han har lagt det på vårt hjerte, så vet vi at det kan vi ta og kreve at Gud, nå reiser vi inn der, i ditt navn. Og det skal være vid åpen dør for ditt ord. Det skal bli et gjennombrudd på Sauda. Så det handler om å være erobrende og aggressiv i bønnen. Ikke fordi at Gud ikke vil gi det, men det handler om at vi må på en måte søke han med iver. Søke han med all vår kraft, all vår makt, alt det som vi har. Det er liksom ikke sånn, ja, Gud, hvis du gidder og har tid på onsdag mellom 3 og 4, så kan du alltid komme. Sånn er vi liksom har, vi har begrenset vår iver til at det er liksom, ok, la meg nå se i almanakken. Det er liksom på det nivået vi har, iver. Men Gud lengter til noe mer. Gud lengter til folk som roper til han. Som vet at det uten han så har de ingenting. Et annet offensivt våpen som vi har fått er jo åndens sverd, hvis vi hadde lest videre i i Efeserne 6, så vil vi lese der at det står «Og åndens sverd som er Guds ord». Men vi skal lese fra Johannes åpenbaring 12. Og vers 10. Da hørte jeg en høy røst i himlen si, «Frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som har anklaget dem framfor Gud, dag og natt er kastet ned. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv skjært like til døden.» Det ord de vitnet. Ordet er åndens sverd. Taler ut Guds ord. Taler ut det ord som Gud har lagt ned. Og gjennom det ordet så kommer du til å stå steirende. Gjennom det ordet så kommer du på en måte til å kutte av det som djevelen har. Når du taler ut Guds ord, så er det et sverd som kløver gjennom. Ånd og sjel, merg og bein, inntil det dømmer hjertets innerste tanker og råd. Så det å tale ut Guds ord, det gir deg seier i den åndelige striden. Du ser det, Jesus brukte det gang på gang når han blir ført ut i ødemarken for å bli fristet. Når Satan kom med sine fristelser, svarer Jesus med Guds ord. Det står skrevet. Det står etterskrevet. Han bare talte ut Guds ord og bare det som djevelen kom med, det bare prelte av. For at vi da skal være som en offensiv hær, så er det da viktig å faktisk trø ned på det som Gud gir oss. For det handler mer enn bare å være offensiv i bønn. Altså definitivt bønn er et ekstremt viktig våpen. Samme lovsang i det offensive også. En kan se på en måte hvordan Gud satte lovsangene først når de gikk ut. Sånn at det finnes en mengde med våpen som Gud har gitt oss. Men for at vi på en måte skal være en offensiv her, så er det også sånn at det må skje i det fysiske, faktisk. Og hvis du går til Josva, kapittel 1 og vers 2, så står det, «Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg sa til Moses. Hvert sted som du setter foten på, gir jeg deg.» Og det er på en måte, vi kan stå her og vi kan be om at Gud skal ruste Sauda. Vi kan stå her og be om at det skal bli fantastisk når vi reiser inn der og gjennombrudd. Men hvis vi ikke setter oss på båten og reiser inn og faktisk trør ned på Sauda, så vil vi aldri oppleve det. Så derfor er det så viktig å på en måte faktisk også være en sette kroppen i bevegelse i tråd med troen. I tråd med det som Gud har talt om. I tråd med det som Gud har gitt av strategier. Taler Gud om at du skal gå ned på ruten og blåse en sjofar, så er det kjekt og greit å tenke på hjemme og liksom, drømme om hvordan vil det bli når jeg står der og blåser en sjofar. Ja, alle vil kaste egg på meg. Ja, så bra. Sant? Men ingenting skjer uten at du faktisk går ned og blåser sjofaren. Aha. En åpenbarelse. Nei, men sant, poenget er, vi må faktisk gjøre det som Gud taler om. Vi må faktisk, har Gud talt om at du skal bli forkynner? Har Gud lagt ned en drøm i deg om det? Ja, så må du faktisk ta de to steg opp her. Rive til deg mikrofonen. Og begynne å forkynne. Sant? Poenget er at du må faktisk gjøre det. Det holder ikke bare å sitte og tenke og drømme. Det er kjekt med drømmer, og det er kjekt å se ting for seg. Men det er så mye bedre å stå midt i det. Og derfor så må man på en måte tørre å ta de stegene. Man må tørre å og sette handling bak ordet. Så tror jeg at i denne tiden som vi står i, så er det så viktig å lære oss en annen ting som er viktig i forhold til en hær sin strategi, og det er det å være god imot angrep. Det beste forsvaret mot et angrep, det er å gå til et sterkt motangrep. Det var en tysk general som heter Rommel. Han hadde ansvar for forsvaret av Normandie. Og han sa at slaget om Europa ble avgjort på 2 timer. De 2 første timene av landgangen. Hvis vi ikke slår dem på strendene, så vil vi ha med tapkrigen. Han fikk rett. I Anzio, jeg vet ikke om noen har hørt om det, det var det også en landgang. Det er i Italia. Der greide de å stoppe landgangen mer eller mindre på strendene. Og det ble ikke det gjennombruddet som de allierte hadde tenkt. Eller hvis du går til 1. verdenskrig i engelske angrepet på Tyrkia i Bosporusstedet. De ble jo slått tilbake fra strendene. Fordi det kom et sterkt motangrep. Og sånn er det med at djevelen han vil på en måte prøve å angripe. Han vil på en måte prøve å få festningsverker inn. Men da er det ikke sånn at vi skal, oi ja, det var jo dumt. Da hadde vi tapt det området. Ja, ja. Sånn. Men det er jo det vi ofte gjør. Vi liksom godtar det. Ja, det her gikk. Det er i dass, ja. Ja, ja. Der slutter den menigheten. Så, i tillegg så snakker vi da litt stygt om de, ja, om de hadde sikkert problemer på det området og skyld sånt. I stedet for at vi da blir tent med hellig vrede og går til motangrep. Altså krever å ta tilbake enn det som Satan har stjålet. Det tror jeg er det som er må være vår strategi. Kjenner vi at det har kommet en flokk, og hvis noen da sliter, hvis noen uteblir, fordi at de får problemer av et eller annet slag, så skal ikke vi godta det. Da skal vi gå til motangrep på djevelen. Og ta tilbake igjen det som blir stjålet. Når fienden reiser seg som en flodbølge, skal Herren løfte et banner midt imot den. Guds tanke er motangrep. Når fienden kommer inn som en flodbølge, reiser et banner, løfter et samlingspunkt, og så går vi til motangrep. Og jeg tror det er så viktig, så nødvendig for enhver menighet, og virkelig bare, Gud, dette har du gitt, dette skal vi beskytte. Hold fast på det du har, sier Gud til menigheten i Philadelphia. Han roser dem for alt det de har gjort, men han sier, hold fast på det du har, så ingen kommer og stjeler de kroner. For det er så viktig. Et sterkt forsvar, samtidig som et sterkt angrep. Vi skal ut erobre, men vi skal virkelig holde på det vi har. Ingenting skal få det komme inn og stjele, mørde og ødelegge hos oss. I Jesu navn. Skal vi rett og slett reise oss opp? Ta det pianoet litt, Kristian. Halleluja, sjøkara la vashon dolorosa kjendia. Halleluja, seriri vishara la vashon dolorosa. Halleluja, far, jeg bare takker deg, Herre, for at du går foran din hær, Herre. Du lar din røst lyde foran din hær. Og jeg bare priser deg, Herre, for at vi får lov til å gå med, Herre, i dine seierstog. Jeg takker deg, Herre, for at din hær, den går frem i seier på et hvert sted. Og jeg takker deg, Herre, for at vi får lov til å gå med, Herre, inntil vi når til Sion. Går inn i Sion med fryderop, Herre. Å Jesus Kristus, vi bare priser dig Herre. Om det blir kamper, om det blir slag, så bare takker dig Herre for at du gir oss seier. Du har overvunnet den onde Herre. Bare takker dig Herre. Takker dig for at vi får lov til å stå med dig Herre og gå med dig Herre i din kraft Herre. I din styrke Herre. I ditt navn Herre. Og jeg bare priser deg her for at du har gitt oss makt til å trå slanger og skorpioner under føtter. Og du har lagt alt fines velde under våre føtter. Jeg priser deg, Herre. Halleluja, kjører og kjendelig stia. Gjør oss, Herre, litt mer militante, Herre. Gjør oss litt mer til ikke bare godta når Satan kommer. Men la oss reise oss og stå han imot i ditt mektige navn, Herre. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Så kjente jeg at vi skal be for deg som kjenner på at du lengter etter å komme inn i en sånn type forbønnstjeneste, en profetisk forbønnstjeneste. Så tror jeg vi bare skal, hvis du kjenner på det, og kjenner at det treffer deg, at du, yes, dette er meg, så skal du bare få lov til å komme frem, og så skal vi legge hendene på deg. Og så tror vi at den hellige ånd skal bare komme over deg og salve deg til det. At du skal få lov til å være en av de som står på muren. Som står på muren som en vekter. Som ser farene som kommer. Og som stiller deg i murbrekket for folket. Så hvis du kjenner på det, så bare kommer du frem, og så skal vi be for deg i Jesu navn.